Apirila bosgarren eguna du gaur, aste azkena da, eta astero oiduguneran, argi astekarikoek ondu dituzten gaien aurrerapenean murgiltzera goaz, astekariko zuzendariarekin. Estitxo Izagirre, arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen eta zeuk landu duzun gaiari helduko diogulenik eta bain estitxu, azaldu iguzu, azaleko titularreko, titular erretoriko itxura duen galdera hori lehenik eta bain.
Bai, bueno, azaltzen da apirilaren batean Bilbon egintzan manifestazioa, eskubide sozialen defentsan, RGI defendatu, zanazteukana. Eta, bueno, ikusten da manifestatzeko irudia eta jarri dugun titulara, pertsona helburu galdera ikurrakin. Iruzurraren mamuarekin Eusko Jaurlaritza haulen eskubideak murrizten. Eta, bueno, ba, bai, ba, portada kontundentea da, baina, bueno, ba, egia esan aurkitu duguna errealitatea ere bai.
Izan ere, diru sarrera bermatzeko errentaren gainean, jarritako lupari edo, heldu diozuela esango dugu, laguntza deitzen diogun arren, eskubidea da, diru sarrera bermatzeko errenta, eta horrekin batera, ba, gizartean edatuegi dagoen ustea, ba, laguntza jasotzen duten horiek iruzurra egiten dutela da, eta nolabait hori gezurtatzera edo, etor daiteke reporta.
Bai, azkenean egin duguna izan du da, ba, hitz egin dugu Liz Quintanarekin, hau argitan, sorginetan hitzak eta munduko emakumeak elkartetan dabil, eta baita ere hitz egin dugu Biki Molinarekin, eta hau da lanbidek kaltetuak elkartekoa, eta hauek kontatu digutena izan du da, ba, egunerokoan lanbide da kudatzen dituena RGI edo DSBE euskeraz esan da, DSBE ba, eskubidori praktikan jartzeko ba, ba, irizpideak eta baldintzak eta tramiteak, eta bueno, egunerokoan dituzten zailtasunak eta trabak, ba, beraien erreteri aurre egiteko. Ez orduan pixkat, ez da kontatzen hainbeste jende bat zelarri pasatzen ari da beraien egunerokoa zein dan, baizik eta da, ba, bueno, DSB hori ba, aplikatzen duen erakundeak edo nola egiten dituen gauzak eta horren aurrean ba, jendea zegoerakin aurkitzen ari dan. Oso gauza praktiko eta zitze egiten da eta zer pentsa handia ematen du nire ustez erretar bezala, ba bueno, ba, guk ere gure buruan nahiz bat ikusi dezakegula egoera hartan, batez ere ikusita gizartea gero eta prekarioagoa dela, eta bueno, ba, nola zaintzen ari garen egoera hartan dagoen jendea, edo ze aukera uzten ari garen, larrialdi batean dagoenari, ba, aurrera egin dezan, eta uste dut, ba, benetan, erretar guztiok irakurri beharrekoa, eta defenditu beharreko eskubide badela.
Geure egunerokoan ere, ba, bueno, empatia puntu bat sentitu beharko genukelako, izan ere iruzurra aipatzen genuen, eta batzuetan badirudi laguntza sozialez aprobetsatzen den jende horretaz gaizki esakaritzera itxutzen gaituztela, baina datu bat esanguratsua da. Lanbideren arabera, errenta jasotzen duten euneko 0,03 soilik egiten du iruzurra, baina EAJ-ak kudeatzen dituen erakunde publikoetan euneko handiagoa da eta ez dugu horretaz hitz egiten.
Bai, hori da azkenean Biki Molinak, ba, lanbidek kaltetuak elkarteko kideak, ba, legebiltzarrean bertan ba, politikari aurpegira esan zietena. Ez azkenean, ba, lanbideren datuek beraiek diotela iruzurra 0,3koa dela, euneko 0,3koa, orduan, ba, bueno, ba, lupa horretan jarri beharrean, ba, bueno, askoz ere iruzurra handiago egiten dela beste lekutan, eta ea zergatik, ba, esaterako azkeneko jarri den, ba, beste pixka bat kriminalizatzen duen beste irizpide hori, ez? Atzastarna digitala eskatzea, ba, DSBA kobratu behar dutenei, ba zergatik ez dieten atzazterna digitala jartzen erakunde publikoetan ari diren politikari guztiei, ez? Hori izan berak botatzen duentza, eta bueno, pixkat bai aurkitu dugu adibidez Molina honek ba fokoa asko jartzen du, ba justo politikariengan eta erabakiak hartzen dituztenengan eta beraiei bidatzen dizkie denbora guztien galderak eta erantzunak ere, ez? Berak ere esaten duen beste gauza bada, ba politikariek egunero insultatzen dutena, ba prekarizatuta dagoen jendea, ez? Eta berak esaten digute akomodatzen garela eta bueno, badela garaia pixka gure buruari eta esaten du, bueno, ba, akomodatu daiteke, hilabeta 3.000 euro kobratzen dituena, hori akomodatu daiteke, baina DSB batekin bizitzera behartuta dagoena nola akomodatu, ez? Ba, berak esaten du, eta aldiz, gu ez gara sartzen, edo guk ez ditugu kritikatzen 3.000 euro irabazten dutenak, ez? Ordu, bueno, ba, nik uste dut, reportajean zer, rematen dituztela 1.000 argudio pixkat ikusteko, beraien estigma egoera hori, eta nola salatzen duten, ba, bueno, berez, realitatea alderantzizkoa dela, eh?
Desorekak nola bai, mai gainean jartzen dituztela esango dugu. Lanbideren gabeziei ere erreparatzen zaie reportajean, eta Liz Quintanaren hitzetan kudeak eta txarra egon daiteke horratzean ez horren beste pertsonen okerrak.
Bai, bueno, nik uste dut gomendatuko nuke reportaje oso irakurtzera, ze hor ematen dira adibide oso zehatzak etengabe, ez? Eta bueno, esaterako, ba adibideak emateko, ba bueno, ba bai denek baita, bueno, lanbideko langileak ere, ze baten gana bai jo dugu, eta, bueno, baten izan aipatzen dugu, baina beste batzuk ere pixka kontrastatu dugu informazioa, denek aipatzen dute esaterako, ba, DSBA jasotzen duten nahi bidatzen zezkien gutuna, ba, epaien berri emanez, edo eskaerak eginez, ez, ba, aurkeztu behar duzu alako paper, oso hizkuntza konplexuan egiten dela. Eta gainera zehaztu gabe benetan zer den eskatzen dena, ez? Orduan, hizkera oso zaila dela, batzutan baita lanbideko profesionalentzat beraientzat ere, ez? Edo elkartetan ari diren bikimolina edo dizkintan arentzat ere, ez? Orduan esaten dute, jo, gu elkartetan gabiltza, badituzte abokatuen laguntzak edo langileak izan lanbiden, eta guretzako zaila da jakitea zehazki gutun hortan zer da eskatzen zaiona, ba, DSB-ako horretu behar duen pertsonari, ez? Ba, pentsa kaleko pertsona arrunt batentzat, batzutan, ba, bueno, ba, igual hezkuntza maila ere denok ez daukaguna berdina, da igual hizkuntza gaitasun ere desberdina daukagunentzat. Orduan, bueno, hori da adibidez detaile bat, baina badira beste mila detaile galdetzera eramaten gaituzten. Da, bueno, hau dena zer da, pertsonen akatsak edo kudeaketa txartaz hitz egin behar dugu, ez? Gu noski ez gara inor gauza horiek epaitzeko, baina galdera hori erantzun diotena, pues, Quintanak eta Molinak, ba, beraiek esan dute, beti bezala pertsonak eta pertsonak daudela, eta erakunde horren barruan ere, ba, pertsona batzuk abiatzen direla aurrejuzko horretatik, ez? Ba, iruzurra dela, ba, egunero bulura gora doazenek egiten dutena, ez? Eta aurrejuzko horretatik egiten duten lana, ba, noski, ba, ez dela bidezkoa, ez? Eta horregatik, ba, bueno, kudeak eta txarraren berri, eta baita ere, esan beharko genuke, ba, lanbideren prestazioa jaso duten askok zor bat izaten bukatu dutela, ez? Eta hau nola ulertzen da, ez? Nola ulertzen da erakunde publiko batek eskubide bat bermatzeko diru bat ematea hilabetero herritar batzuei, eta diru horrek gero zorra generatzea herritarrei, ez? Zergatik, ba, lanbidek, bueno, herritarrak 15 eguneko epean bere lan baldintzen hobekuntzen berri eman diolako erakundeari, baina erakundea ez delako garaiz ibili hori da tramitatzen, eta beraz handik 2 edo 3 urtera azten zaizulako erreklamatzen azkenengo 2 edo 3 urtetan pilatu duzun zor hori, osea gehiegi jaso duzun diru hori, ez? Eta kontxo, ba, herritarrei suposatzen die, ba, claro, pentsa lehendik ere, ba, beraien egunerokoa oso larria denean ekonomikoki, ba, de repente ez 40.000 edo 50.000 euroko zorra erreklamatzen dietenean, esanez, azkenengo ez dakizu bat urtetan gehiegi ordaindu dizugulako, ba, bueno, ba, batez ere Biki Molina kontatu digun nola oso egoera larriak bizitzen diren, askotan amonak dira, zorroren partea jaso dutenak, eta jende bat oso gaizki pasatzen du zor horren kargarekin eta kontzientziarekin, ez? Eta bestalde berak esaten duena, iristen zara momentu batean, bueno, Molina kontatzen du bere kasua, ba, ez konfiantza ukitzea, ba, lanbidek sartu dion dirua benetan dagokion, edo gehiegi edo gutxiegi sartzen ari zaizkion, ez? Eta beraz, gastatu dezake hilabete hortan eman diotena, edo gero hurrengo hilabetean erreklamatuko diote. Bueno, ba, denbora guztin, ziurtasun falta hori, ez? Eta asko agertzen dena, esaterako, espedienteen gaia da, ez? Ba, espedienteak, ba, ez ditu, jasotzen dituzten lehen gutunak, ez dituztela jasotzen ondo zehaztuta, ba, zergatik, ze epetan hasi ziren lanean, ze epetan gelditu ziren lanik gabe, eta beraz, beraien datu zehatzak zeintzuk diren, ez? Eta, bueno, ba, ziur gabetasun hortaz ere kexu dira.
Eta ez jakintasun handia, kaso herritarron artean dagoena ere, kudeaketa horretaz, eta bueno, diru sarrera bermatzeko errentaren beraren baldintzen eta irizpiden inguruan ere bai. Eta horrekin lotuta, hain justu herritar batzuekin egon zarete, gose greban hasiak daudelako Bilbon duela zenbait egunetik, ba, RGI-aren defentsa horretan, zenolako iritziak edo jaso dituzu eurengandik ez ditu?
Bueno, hauek indartsu eta esanez, ba hori, ba bueno, maiatzean aldaketak iragarri dituela Jaurlaritzak eta bueno, ba ikusten dutela arriskua daudela murrizketak egoteko, ezta? Eta hortan pixka Lizkintanak asko azaldu diguna izan du da, ba sortu zenetik, ba DSBA oinarritu da ba lanbide arteko gutxieneko soldatan, ezta? Ikusi gutxieneko soldata lanbide artekoa zein den, eta horren 188%-a kobratzen da DSB-an. Ados, aurten zer gertatzen da, ba, ikusten denez, lanbide arteko soldata horren arabera, 188%-ko igoera bat aplikatu beharko litzaiokela DSB-eri, ez? Eta horren aurrean, ba, bueno, Artolazabal, enplegu eta gizarte politiketako sailburuak, ba, iragarri zuen, aztertzen ari zirela, ba, konsumorako prezioen indizeen arabera egitea igoera, alegia KPI-aren arabera. zein da kontua, ba, orain arte erabilidan irizpidea bat izan du dela, irizpide aldaketa dela proposatzen dena, eta baita lege aldaketa egitea ere hori praktikan posible izan dadin, baina, klaro, KPI-a urten 100% igo da, ez? Eta berez, aurreko irizpidea mantentzen baldin bazen, edo lanbide arteko gutxineko soldata, 108% igo behartzen, orduan, hauek aldarrikatzen dutena da, 107 bateko jaitsiera arrisku bat daukatela praktikan, ez? Berez, gehiago igo behartzitzaiela, igoko zaiena baino, ez? Eta, bueno, irizkintanak esaten du, etengabe gutxitzen ari zaiela, jende honi, ba, bere erosa almena urteetan barrena, ez? Eta baita ere pixkara ipatu nahiko nuke, irizkintanak eta egin duten ikerketa oso somajo bat, lanbideren politiken analize ikuspegi feministatik, eta hor oso zehaztasun handiz azaltzen dute lanbideren irizpideak gehien zanpatzen dituena praktikan direla emakumeak, eta batez ere, tratu txerra jaso dituzten emakumeak, eta etxeetan lan egin eta lo egiten dutenak, ez, interna deitzen zaie gazteleraz, normalen etorkinak izaten dira, eta zarrak zaintzagatik, bazarraren etxean bizi direnak, ez. Hoi hori dela, lanbideren irizpideak gehien zanpatzen dituztenak. Beraz, ikusten duguna da, justo, gizartean gehien zanpatutako sektoreak direla, baita DSB-ak kobratu behar dutenean ere, hango baldintzek eta arauek eta gehien, ba, beraien eskubideak murrizte dituztenak.
Den ere kaltetuta eta zapalduta dauden hoien gane jartzen duela berriz ere, ba, bueno, karga, esango dugu, kudeak eta horrek guztiak horiek, eta gako interesgarri gehiago ere bai, erreportaje horretan jaso dituzunak, eta lehengo gomendio errepikatuko dugu, hartu, eta goiti bera patxadaze irakurtzekoa dela. Baina gaiz aldatuko dugu segidan, aste honetan dugun zita historikoari buruzkoak ere jaso dituzuelako astekarian, larun baterako, ezarrita dago, eta erakunde armagabetuta egoteko EPEA, Baionan zita jarria dago egun osoko egitarau batekin, eta aurrerapen gixazuek Jean Rene Etxegarai Baionako auzapez eta Euskal Elkargoko lehendakariarekin hitz egin duzue, zehazki Genofa Beroko Irigoien egonda berekin, eta bueno, bakearen artisauen dinamikarekiko ba, nabarmentze bat erakusten du Etxegarai bertan, eta aipatzen du baita ere, ba, Baionakoak dakarren arriskua kolektiboki hartzeko beharra dago testu inguru honetan.
Bai, hori bera da, berak esaten du sentitzen duela, momentu horren aurrean sentitzen duela determinazioa alde batetik, eta bestetik, ba, gure herriaz benetako kontzientzia politiko bat, eta hori esaten du, ez, bazkenean lusotako iniziatiban egon zirenek, ba, arrisku personal oso handi hartu zutela, eta ordua dela arrisku hori partekatua izateko, edo arriskoa kolektiboki hartzeko, eta horregatik, ba, dei egiten du, ba, Baionara joateko, eta esaten du, ba, apirilaren 8an estatuak ez baldin badira hor, jendartea egonen da.
Eta estatuen jarrerari dagokionean, bueno, blokeo giroa hitz egiten du, blokeo jarrera batez elkarrizketan, nabarmentzen du akaso lagundu ez, baina ez oztopatzea izango litzatekeela Frantzia eta Espainiaren jarrera, eta 8koari dagokion aipatuta, hilaren 9tik aurrera akaso, biharamunetik aurrera, elkarrizketarako giroa eskatzen du Etxegaraik.
Bai, uste dut Frantziako kasuan uzten duela alako zirrikitu bat edo, ez? Ze gertatu zaiteken, esaten du ba Frantziako lehen ministroarekin solastatu zuela eta atea erdi ireki duela erran dezaket, esaten zuen berak, ez? Eta baita ere aipatzen du Bernard Cazenaren ministroak ba nahikaria eta interesa adierazi duela eta azkenan ere esaten du espero dut soluzio bat atzemanen dugula eta Frantziako lehendakaria eta lehen ministroak apirilaren 8aren parte izanen direla. Ez duela itxaropen hori galdu adierazten du, beraz, bueno, ba, ikusiko egun hauetan zer gertatzen den, eta zuk esan duzuna, ez, pixkat esaten du, ba, 8a eta gero, ba, bilatzen dena dela horri bat itzultzea, edo gehiago, ba, liburu zaldatu nahi dela, desmilitarizazio fasean sartu eta hortik aurrera ba elkarrizketen garaia izango dela, ez da?
Ba, ikusiko dugu eta balorazioak etorriko dira. 8az gerotik ere gurean eta bukatzeko elikadura kontuei erreparatuko diegu. Astekareko beste elkarrizketa bat aipatzeko Xavier Letonak Nani Morerekin hitz egin duelako, aurreskolako sukaldaria da eta Iruinera etorri da aholkulari gisa, astetxu.
Bai, hori da. Bera Bartzelonako Maresma eskualdean ari da aurreskolako jantokietan, eta eredu aldaketa bati ekin zioten, zehazki sortu zuten 2013an jantoki ekologikoen elkartea, eta gaur egunean, ba, Kataluniako 1800 eskola publikoetatik, 40ek, ba, eskaintzen dute janari ekologiko eta gertukoa bertan, ez? Eta pixka bat, hitz egin du nola, bueno, industriaren esku dagoen gaur egunean eskaintza hori guztia, baina pixkanaka ari direla hildo bat irekitzen eta bi mezu bezala, ez? Batetik ekologikoa bai, baina beste gertukoaren beharra, ez? Eta azpimarratzen du, ba, txinakoa ekologikoa izan daiteke, baina hori ez dela beraien eredua, ba, gertutasuneko elikagaiak hartzea lortzen duela, bueno, inguruan ekoizleen gehiago izatea eta lortu behar duela, ba, ekoizle horiek prezio justuan saltzea bere elikagaiak, ez?
Ekologia berdin garestia ideia da, kaso gure artean hedatua dagoena, eta hori gezurtatzeko eta burutik entzeko ba, datuak ere botatzen ditu Morek elkarrizketan.
Bai, hori da, berak esaten du, ba, bueno, datuak ematen ditu, nola bere egin eskola nahi bidez, 4,21 € balio duen menuak, eta, bueno, ba, seguruna, bueno, Ego Euskal Herriko behintzat, ba, ikastetxetakoen parekoa izango da, eta hori esaten du, ez? Berez, jantoki enpresa kudatzetuzten, enpresa haundi horiek, etekin bikoitza lortzen dute, batetik zerbitzuak kudatzagatik, baina bestetik elikagaien kalitate txarragatik, ez? Hortan oinarritzen dute beraien negozioa, eta, bueno, berak aldarrikatzen duena da, gertuko produktuekin lan egin da, eta horietako asko ekologikoa izan da ere, menua ez garestiagoa izatea lortzen dela, ba, seguruna, tartean, ba, enpresa hondiak lortzituzten etekin handi horiek ez direlako helburua horrelako jantokietan.
Da. Hori da, balioa eta preziaren artean badagoelako diferentzia seguru. Asko, ba, hiru horiek gaurkoan aurrera penera ekarri nahi genituenak ez ditu, zeure aldetik besterik nabarmendu nahi duzu?
Bueno, ba, astero bezala neturbil, oraingoan titularrare bisibisia, pikardia zutik, Rufinek aberatsi ostikada eman nahi die lege biltzarretik. Eta, bueno, pixkat, merzi, patron, filma, ba, Frantzian hain esanguratsu izan dena argian ere pixkat oi hartzun txiki bat egiten saiatu izan du gara, eta, bueno, pixkat kontatzen du hortik ez zote den etorriko, ba, bueno, Espainian Podemosekin egon den antzeko efektu bat, edo badela hautagai bat, ba, lege biltzarrerako bere burua aurkeztu duena, eta, bueno, merzi patronen filmaren atzan egon duena.
Bueno, ba, hori ere amua jaurtita geratzen dela esango dugu, eta hementxe agurtuko zaitugu, ez ditxo izagirre, argia estekariko zuzenaria, eskerrik asko kontuok ekarri izanagatik, eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuai ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.